Radim reagoval přímo na mou přednášku, takže já se vyjádřím k té otázce, jestli kritéria paretovské optimality skutečně umožňují formulaci jednoznačných hospodářských doporučení. A já tedy ve sféře rozdělování jednoznačně dospívám k názoru, že nikoli, protože samozřejmě z hlediska Pareto optima lze doporučit pouze takovou změnu, která zlepší postavení některých účastníků systému, aniž by zhoršila postavení účastníků jiných. A jakákoliv změna, nejenom tedy v rozdělování produktu, ale i třeba změna typu zrušení nebo uzavedení cel, to znamená jakákoliv změna, která je opravdu důležitá, která je opravdu předmětem hospodářské politiky, vždy poškodí nějakou skupinu, ať už se domníváme, že výhody této skupiny jsou oprávněné nebo neoprávněné. Právě proto v ekonomii blahobytu byla činěna snaha doplnit princip rozhodování podle Paretovy optimality dalšími doplňkovými principy, jako je třeba princip kompenzačních plateb a tak dále, ale vždycky se ukázalo, že tyto doplňkové principy nejsou dostatečně fundované a neustále nakonec, aby bylo vůbec možné něco doporučit, musel být učiněn nějaký hodnotový soud, muselo se vycházet z nějakého principu, který sám nebyl odůvodněn pouze tak, jak je podmínkou Paretovy optimality, pouze pozitivně. A to je tedy moje odpověď. Takže buď to je potřeba akceptovat možnost hodnotových soudů a formulace hospodářské politiky na jejich základě, anebo je třeba říci, tak jak to činí třeba rakouští, stupenci rakouské ekonomie, že jaksi takové rozdělení, jaké je zajištěno trhem, to je jaksi dané, to je ta příroda, a neopodstatněné jakkoliv se snažit mluvit o rozdělování jako o něčem, co má být ještě ovlivňováno hospodářskou politikou nebo nějakými zásahy státu.
Já bych se pokusil se vyjádřit k té otázce levicového paradigmatu. Je skutečně problém, že i na východě, i na západě levice nemá jasno, protože po skončení sovětského typu socialismu žádná nějaká všeobecně přijímaná vize socialismu neexistuje, ani v socialistických, ani v komunistických stranách. Takže problém tady skutečně stojí. Druhá věc je, jestli můžeme na něj dneska odpovědět tak, aby ta odpověď byla seriózní. Protože ani ta minulost sama o sobě dostatečně zhodnocena nebyla, nebo nebyla zhodnocena dostatečně odvážně nebo razantně. A na druhé straně, kdyby se vrátili ke klasikovi, tak ten se zabývá tím, že zkoumal kapitalismus a z toho vyvodil nějaké závěry. Pokud bychom chtěli jít v jeho stopách, tak bychom měli podrobit analýze soudobý kapitalismus, tak jak se změnil, a najít v něm tedy ty cestičky, které by mohly vést k novému společenskému uspořádání. Takové cestičky s námi nejsou. Já jsem uváděl případ participace jako věc, která by mohla být, jestli ne tím světilkem na konci tunelu, tak aspoň jiskřičkou, která přece jenom v té temnotě trošku září. Ale ten problém postavit tak, že se jedná o možnost svobodného všestranného rozvoje a tak dále, jak to všichni známe, no ta prostě naváží na dnešní současnou realitu. A je to jistě jako vize, je to výborné, jako paradigma je to také výborné, na obsadky zhodneme, ale realizovatelné v průběhu 10 let to není. A bohužel teda, já se vrátím do praktické politiky, občané tohoto státu chtějí vidět, jak se budou mít zítra. A ne, jestli budou mít dohledné nebo nedohledné době možnost se všestranně rozvíjet, což samo o sobě je zase zvláštní problém, který by měl být také podrobněji zkoumán, než se o tom bude diskutovat v obecné rovině. Já bych chtěl říct, jeden z těch problémů zaměstnanecké participace, například jeden z mnoha problémů je ten, že zdaleka ne každý zaměstnanec chce být spolupodnikatelem. Protože ta společenská výroba dneska na technické úrovni, na které je, nedává každému možnost ten pracovní proces se všestranně rozvíjet. Tudíž lidi na ní nemají zájem, někteří nechtějí pracovat, i když třeba pracují. Takže sama ta idea rovnosti, pokud je přesazena do ekonomické roviny, vyžaduje velmi mnoho zpřesnění, než se stane teda operativní ideou. A z tohoto důvodu já souhlasím plně se svým, s Radimem Barenčíkem, že on tedy není co druh, abych ho neuradil.
Už není.
Ale je přítel. A jako požadavek, který by měl být, k němuž by měla tato konference přispět na určitě pravdu, to já tedy s ním zcela souhlasím. Jenom se domnívám, že reálně možná se podaří udělat nějaký krůček k tomu, ale že bychom to vyřešili na tomto místě a v tomto roce, o tom osobně teda dost pochybuji.
Dojdou panelisté.
To musím
pokud se chtějí vyjádřit,
tak... Byla druhá otázka na tých dôchodcov na tú reformu, takže k tomu som chcel povedať, že isté, že máte pravdu a v jednom príspevku sa nedá venovať úplne všetkému, ale povedal by som, že otázka toho, že či valorizovať dôchodky v závislosti od miest alebo od rastu cien, je do istej miery luxusom. A to možno znie provokatívne, ale luxusom v tom zmysle, že to si môže dovoliť Česká republika, a z východnej Európy ešte Slovinsko, pretože to sú jediné dve krajiny, v ktorých nie je dôchodková reforma, o ktorej ja som hovoril na programe dňa. A tiež je otázka, do akého času, pretože ako hovorím, Svetová banka toto presadzuje úplne všade, na celom svete je to tlak, ktorý príde určite aj sem veľmi výrazne. A dokiaľ zostane zachovaný priebežný systém, samozrejme, že je to veľmi dôležitá politická otázka a samozrejme, že ľavica by sa mala stavať za zachovaním mzdovej valorizácie. Ale jednoducho myslím si, že to nie je ten najpálčivejší problém, a čo sa týka dôchodkového systému. A ešte by som zhruba aspoň k tomu hľadaniu paradigmy. Ja som si sám pre seba nazval súčasný stav, že potrebujeme stratégiu typu kopa. To znamená konsolidácia, obrana, protiatak, protiútok. V tejto chvíli skutočne nevieme, o čo by sme sa mali snažiť, o aký systém, alternatívny systém by sme sa mali usilovať. Lenže, čo budeme robiť dovtedy, kým na to prídeme? Budeme sedieť so založenými rukami a pozerať sa, ako pravica demontuje sociálny štát? Ja si myslím, že o tom toto je, že jednoducho, napriek tomu, že samozrejme treba vložiť myšlienkové úsilie do hľadania tej novej paradigmy, zároveň sa nemôžno vyhnúť tomu, že v reálnom politickom boji je otázka aj zachovania toho, čo existuje. Že tým treba jednoducho zápasiť a snažiť sa zachovať to, čo sa zachovať ešte dá.
Ja jenom jednu poznámku. Souhlasím do určité míry s tým, co řekl Rajem Valenčík. Jenom bych byl opatrný s těmi výzvami, když to neumí, tak ať ta vláda jde od válu a myslím, že to jsou dost neopatrné, nepromyšlené výzvy a k tomu našemu politickému dění. A to mi zatím stačilo.
Prosím vás, já vyzývám i další právě diskutující, aby se zamysleli, a tím, jak bych předbíhal, i když znám Kellera, Pika, ostatní, a aby se zamysleli nad tím...
Mikrofon.
Jaký máte tedy průběh této podle mě významné konference? Za prvé její zaramování. Byl tady zmíněn Jan Mládek, se kterým se stýkám permanentně už asi 10 let na půdě časopisu Trend, který některý znáte, A který samozřejmě jehož názory, který asi znám lépe než vy, a který se de facto stává de facto hlavním mužem, až ten místopředseda Jan, to bude spíš operátor toho praktického realizování, či hlavní ekonom této země. A já bych chtěl upozornit, že ve středu před pár dny se pod právě režii Jana Mládka, který mimochodem osobně máme dobré styky a považuji za přítele, konala konference, která jaksi je součástí tohoto procesu, co se děje v sociální demokracii a měl by vyvrcholit v lednu konferenci programovou, na které sociální demokrat, tady sedí například tamhle docent teologie, který by tomu mohl něco říct, který prostě by měl někam vyústit, a on nebude ještě nějaké jiné akce. A rozbíhá se tady obrovský zápas. Podle mě ta středeční konference Mládková selhala. A bohužel v plénu seděli lidé, které tady vidím. Já jsem se nepřihlásil, protože už mě to štve, skoro všude vždycky s něčím pálím a vyvolávám protitlaky, už taky asi stárnu, občas si mít klid. Ale selhala. Protože tam se mluvilo o tom, jak teda bude 21. století vypadat. Je to akce de facto sociálně demokratická, protože tam nikdo nepochyboval, že ten Málek jaksi je marková pozice. A nikdo se neozval, že to se sklouzlo na čistě technokratický přístupy, i když velmi zajímavé. A celá tato otázka šla celá stranou, a přitom se mluvilo o celém století. A teď mám výzvu. Výzvu k pánům Potučkovi, Píkovi, Kellerovi, Rohenovi na odpoledne. Prosím vás, není možné, a teď dopoledne to bylo možné do jisté míry, aby ta diskuze, tak jak je připravena, probíhala, aby se znáštěla jako pára nad vodami. Ve světě se dějí nějaké obrovské věci, které je potřeba do té diskuze o globalizaci a pro mě zahrnout. Právě dne včera uveřejnil velikou přílohu Financial Times, souvisí to zasedání v New Yorku mezinárodního fondu, ve které se argumentuje, že globalizace ve značné míře končí, že bude proces opačný, ne díky těm antiglobalistům nebo jiným globalistům z dola jenom zalekané, ale logickými procesy, které probíhají. A ještě dramatičněji ten týden, to je včera, zveřejnil velkou přílohu prestižní The Economist, který má na první straně následující nadpis. Začíná slovem Echer, co když přeložíte, tak zní leknutí, panika, hrůza, děs, strach. Vy z největší slovník anglicky v našich zemích. A tento materiál se nazývá hrůza před tím, co se bude dít se světovou ekonomikou. Já prosím, mimochodem, oni si vytvořili už antré pro tento otřesný materiál v podobě 11. září, ne náhodou opakuju 11. září, kde Fred Thurston z nejvlivnějšího vůbec institutu světového pro světovou ekonomiku ve Washingtonu, ředitel tohoto Institute for International Economics, přišel s materiálem rovněžo redicí, který neméně drastický, a když s jinými detaily takto hovoří. A já proto prosím, aby nám tady nekázali lidé, kterých si váží, a pokud tomu nemají názor, aby tedy aspoň ho řekli, o globalizaci ve vztahu sociálních domů, aniž mého úvahu, že jdeme do nesmírně dramatické situace, která samozřejmě se může a nemusí zauzlit v různých stupních. No ale může to skončit světovou depresí, ten Bersen o tom mluví, a vzpomeňte si na 30. léta. Co pak u nás? U nás alespoň dneska, můj tchán byl nezaměstnaný, strašlivá zkušenost. Dneska aspoň, když ten bude v každé rodině nezaměstnaný, tak obvykle ho uživí ten zbytej rodiny. Možná to nebude tak drastické, ale ta realita drastická se rysuje. A jestli ne tedy tady na této konferenci, co je to nebude vědomí, no tak o další konference Mládkovi to nečekejme. Děkuju.
Očekával jsem rozpaky. Já mám prosím faktickou připomínku. Tady se používá termín reforma pro něco, co neodpovídá jazyku teda slovníku jazyka českého. Podle slovníku reforma znamená změnu k lepšímu a tady se používá reforma pro všechno to, co se dělá od roku 1989 k horšímu, tak bych prosil, aby na takovémto shromáždění, jako je toto, se ctil jazyk český.
Já bych se spíš omezil na asi 4 otázky každému referentovi, případně možná bych se zmínil i něco k nepřítomnému Valenčíkovi. K prvnímu referátu kolegy Gočeva, já nevím, jak mi na to odpoví, ale myslím si, že to bylo možná příliš soustředěno přece jenom k jednomu velkému ekonomickému směru, v podstatě vycházející z té neoklasické analýzy. A že teda SOK disponuje přece jenom jako jaksi pracemi levicově alternativních ekonomů, a o kterých by možná stálo za to se zmínil, a on ví celkem dobře, ať je to Kotreva, nebo především Wallerstein. Druhá otázka v souvislosti s participací, ale z časí něco se týká, by možná mohl ještě říct Petr Gočev. Totiž ta otázka participace v teorii jsou tady velice důležité práce rozsáhlého týmu z Anglie a ze Spojených států a ze Švédska, který vedou autoři Bowles a Gintis. A to je věc, která z části podle mě, já o tom se pokusím mluvit i souvisí s tím, co tady padlo v té otázce. A zase se ptám jenom, jestli nějak by třeba k tomuhle se nechtěli vyjádřit, protože je to i ta teorie participace. Ještě u profesora Háby by mě zajímalo tedy dvě věci. Jednak pozoruhodnou stať o tom publikoval profesor Zelený o těch otázkách a já si myslím, a tam už on má některé věci, které jako jsou dost málo užité. Podniky v podstatě vlastně ne zaměstnanci s podílem odborů, s podílem univerzit a tak dále a ne soukromé vlastnictví. Takže na tyhle ty věci bych se chtěl zeptat. A druhá věc, jestli má nějaké informace, nebo se případně dali vůbec najít nějaké informace, že se participace uplatňuje, nebo jsou snahy uplatnit na úrovni nadnárodní společnosti. No a tady k penzijnímu systému, já jsem se chtěl zeptat s odkazem na francouzského ekonoma Černého, na ten problém těch penzijních fondů z roviny světové ekonomiky, protože on se tím trošku zabýval. A tady já si myslím, že ten přehled je dobrý a že by stálo za toho dále diskutovat. A ten Valenčíkův, jako já se domnívám, že přesto všechno, protože jeho práce sleduji tak nějak okrajově, že přece jenom je to taková linie, o které se tady mluvilo, protože ona směřuje a možná však o tom ještě bude diskutovat. Třeba k tomu, že nějakým způsobem to vzdělání přece jenom platit a tyhle ty věci. Jo, možná kolegovi Valenčíkovi křivdím, ale a myslím si, že přece jenom bychom měli diskutovat i o tom kontextu, který tady padl, že jsou to určité věci, které jsou prostě jednoznačně proto. Začováme skupinou kolem Světové banky. Děkuju.
Já zareaguji na tu otázku. Proč jsem se držel ve svém příspěvku pouze mainstreamové ekonomické teorie? No tak bylo to zaprvé proto, že v omezeném čase 20 minut řečník nemůže obsáhnout tu problematiku celou a ještě z ní vyvodit nějaké závěry a zasadit si ji do globálních souvislostí, ale právě ty jednotlivé příspěvky je třeba chápat jako jednotlivé součásti mozaiky, které teprve ve svém celku poskládají nějaký obraz. A cílem prvního bloku bylo detailně rozebrat nějaké konkrétní téma. V dalším bloku bude problematika sociálního státu zařazena do širších globálních souvislostí a v posledním bloku se budeme věnovat tomu, jakým je toto paradigma, řekněme, pěstováno v různých levicových politických stranách. A mým záměrem bylo právě třeba ukázat, to, že i když odhlédneme od různých kritických proudů, které můžou být marginalizovány a může se říct, že jako samozřejmě vždycky se budou vyskytovat různé názory, tak i názor na to, zda a v jaké míře je přerozdělování vhodné zakomponovat do mechanismů fungujících v rámci národního hospodářství, tak pokud jde o to, tak v tomto závěru se v různých obdobích rozcházeli nejenom, řekněme, stoupenci nějakých okrajových marxistických přístupů, ale pokud srovnáme různá časová období, tak se v tomto závěru rozcházeli i hlasatelé té největší ortodoxie ekonomické teorie. A právě tím jsem chtěl podpořit nepřímo tu Hauserovu tezi, že možná tedy to, že se takto vyvíjí názor, který je považován za poslední výkřik vědecké teorie, svědčí o tom, že se tedy něco děje s kapitalismem samotným. A pokud jde o tu participaci, tak bych předal slovo profesoru Nábovi.
No, pokud se týče profesora Zeleného, tak on s tou tezí o zaměstnaneckých akcích přišel už v roce 1990, když se objevil u nás na ekonomické scéně, když se bojovalo o koncepci ekonomické reformy mezi návrhem české vlády a návrhem federální vlády. No, jak to skončilo, víte, žádné ezopy u nás nejsou. V současném období profesor Zelený zejména podporuje ale jiný typ, a to vybudování sítí drobných a středních podniků podle vzoru severní Itálie. Je to jedna z možností, jak zachovat naše domácí drobné a střední podnikání v takové podobě, které by byly schopni vzdorovat i konkurenci nadnárodních společností. To snad tedy k tomu. Čili víme o něm, mluvím za klub samosprávného lidového podnikání, byli jsme s ním ve styku v tomto okamžiku, na něj ale bezprostřední spojení, respektive máme ho, ale nevyužíváme ho. Pokud se týče participace na úrovni nadnárodních společností, tak já musím říct teda k naší hanbě, že nadnárodní společnosti jsou průkopníky participace v České republice i teda ve světě vůbec. Je to ironie osudu, ale je to tak. To jsou tak veliké podniky, že se bez spolupráce zaměstnanců prostě neobejdou, i když ta spolupráce z velké části máváme s finanční. Pokud vezmeme akciové obce, což je nejobvyklejší způsob finanční participace, tak u nás, jak jsem se zmiňoval, České spořitelně, Hewlett Packard, prostě řada společností tímto způsobem pracují, poskytují zaměstnancům možnost nakoupit si akcie, nikoliv jako součást odměny u manažerů, ano, to může být součást manažerské odměny, ale u obyčejných pracovníků je to prostě jenom možnost zvýhodněného nákupu. Je to možné teda i nadále, jak to bude fungovat dál, nevím. Pokud se týče participace na řízení, tak od 1. října tohoto roku platí zákon o takzvané evropské společnosti. Evropská společnost je nadnárodní společnost, která má v několika státech své podniky, pobočky v celý, jak chcete, ale pro všechny platí to, že musí dodržovat statut evropského podniku, to je mít v sobě zabudovanou účast zaměstnanců na řízení v podobě podnikových rad, to si to platí i pro Českou republiku, dneska už teda už druhý den. Prakticky se to uplatňovalo už dříve, například v autoškole Mladá Boleslav, tam to dokonce publikovali určité zkušenosti. Je tam rada, která je součástí podnikové rady, té základní, a jejich činnost teda zatím se má spíš informativní charakter a konzultativní charakter. Rozhodovací charakter nemá zatím ta rada nebo podniková rada žádné zemi. Ale v každém případě je to záležitost, která se skutečně rozvíjí poměrně intenzivně. Před 2 měsíci vstoupil vstoupil do činnosti program, který je financován Evropskou komisí a který zahrnuje soupis všech možných forem participace v jednotlivých státech Evropské unie. Měl by skončit velkou konferenci někdy v polovině příštího roku a potom ty informace o participaci v jednotlivých zemích Evropské unie budou snad teda předpokládám srovnatelnější a rozhodně teda úplnější, než jsou doposud.
S tým penzijným fondom som chcel otvoriť, ale nie som si celkom istý, že vlastne čoho sa tá otázka týka, ale skúsim sa
k tomu... Vlivu vlastne asi toho ekonomii, pretože väčšinu mali, že to sú veci, ktoré to majú proste ohromné prostředky, sú pridelení kapitálu a majú...
Áno, samozrejme, penzijné fondy sú obrovským koncentrovaným kapitálom a je to logické, pretože ako náhle je tento systém zavedený, tak každoročne vlastne dostávajú prostriedky od zamestnancov. Do istej miery môžu fungovať ako špekulatívny kapitál, ktorý sa v rámci takzvané globalizácie, to znamená odstránenia zábran, pohybuje po svete a robí na paseku. Ale skôr by som povedal, že napriek tomu, že sú takýmto obrovským zdrojom kapitálu, tak sú zo všetkých tých tzv. Inštitucionálnych investorov relatívne najkonzervatívnejšie. To znamená, že sa relatívne najmenej vrhajú do rizikových aktivít a takisto napriek tomu, že určitý odliv kapitálu z krajiny tá reforma môže znamenať, tak skôr sa predpokladá dokonca aj v rámci uvažovania Svetovej banky, ktorá to presadzuje, že je to taký paradox. Pôvodne bolo základnou myšlienkou, že existujúci finančný trh má na pomoc sporeniu, lenže v krajinách, ako je napríklad Čile, ten finančný trh vôbec rozvinutý nebol. Takže príčina súvislosti sa teraz obracia a v podstate sa to vykladá ako jeden z pozitívnych dôsledkov, teda propagátormi sa to vykladá ako jeden z pozitívnych dôsledkov reformy, že táto reforma rozvinie domáci finančný trh. Čo sa skutočne aj v Čile stalo, že burza tam nadobudla oveľa väčšie rozmery, napriek tomu, ale to v skutočnosti znamená, že vlastne sa tie peniaze, aj keď sa neodvojú preč z krajiny, tak väčšina z nich nemá podiel na investíciách do produktívnej výroby. Oni sa jednoducho točia v tom kasíne a nikdy v skutočnosti nemajú dopad. To je zase vlastná štúdia Svetovej banky, ktorá skúmala dopad na Chile a zistila presne toto, že dopad na investície do produktívnej ekonomiky bol negatívny, kdežto dopad na rozvoj burzy bol vysoko pozitívny.
Tak další otázka. Tak tam, prosím.
Já si půjdu dopředu a půjdu se mikrofonu, kdybych to hlasově nezvlád.
Jmenuji se Hirschl. Já bych měl především vyjádření k panu Polákovi. Já plně podporuji jeho přístup, že totiž problém objemu zdrojů na důchody není především problém jaksi finanční rovnováhy a tak dále. Je to skutečně problém politicko-ekonomický, to jest kolik je vlastně ve společnosti lidí, kteří jsou uznáni za důchodce, jsou v tom věku a kolik ta společnost je ochotná na základě i především politického rozhodování jim dát. Jo? Jestliže tedy bylo dříve 5% lidí v důchodovém věku a teď jich bude 20-25%, tak samozřejmě není možno argumentovat tím, že nelze nikdy překročit třeba 10% HDP na důchody. Čili to v tomto zásadě souhlasím. Ovšem mám určité kritické připomínky také. Především pokud je o systém sociálního pojištění, tak původně tedy vznikl u Bismarcka, postupně se šířil v Evropě rychleji tedy po první světové válce, ale tehdy to nebyl průběžný systém financování. Tehdy to byl kapitálový systém v tom smyslu, že se napřed hromadili prostředky a teprve po jisté době 15 až 20 let se začaly vyplácet důchody. Čili to, že existuje veřejnoprávní systém, tak to neznamená, že vždycky byl průběžný. Průběžný se stal po druhé světové válce a jak si teoreticky to zdůvodnili Francouzi, protože všecko veškerý majetek těch pojišťoven zanikl v druhé světové válce. Čili se přišlo na to, že se to musí prostě brát z běžných příjmů. Čili v tomto smyslu tedy jenom Samuelson to nějak teoreticky zdůvodnil, ale přišli na to pojistní matematici, aktuáři a vlastně pojišťoven. Tady bych chtěl upozornit na to, že samozřejmě důchodový systém je důležitou součástí veřejných výdajů na sociální ochranu, ale já si nemyslím, že je dobré, že ten veřejnoprávní systém, tedy v daném průběžný, označovat jako státní systém, státní důchody. To je, myslím, velká chyba, protože ve většině vyspělých zemí jsou to pojistné systémy. Samozřejmě jsou některé země, které to hradí téměř ze státu jako Dánsko, ale to je spíš výjimka. Přitom ty záležitosti, které se týkají sociálního pojištění, kde tady je to systém, který si musí do jisté míry na sebe vydělat, a který tady je jenom spravován dost často státem, tak ten má různé odstíny, že a není to spojeno jenom jaksi se sociálně demokratickými představami, ale velmi silný tam je i prvek středový. Jaksi v Německu sociálně tržní hospodářství, že jo. Tohle, čili já bych to nestavil tak, že sociální stát a i celé tyto věci jsou čistě jenom levicovou záležitostí. To je záležitost tedy nepravicová v tom smyslu, že je to zaměřeno proto, že veřejná ruka se musí starat nějakým garantovaným systémem o lidi ve stáří. No, čili v tomto smyslu bych to měl poznámku k panu Seidlovi, kdy si myslím, že samozřejmě boj o sociální stát není bojem mezi sociální demokracií a komunisty. To je boj levicových i středových sil ve společnosti proti krajní pravici, která prostě chce zprivatizovat stále další 100 miliardních prostředků a zničit vlastně veřejné výdaje na sociální účely. Čili takhle bych to teda chápal. Mimo to, tak prostě bych potřeboval pana Poláka důvod, proč používá se ten název státní důchodový systém, když fakticky je to tady systém pojistný, který, když tam zahrneme nemocenský a nezaměstnanost, je ve finanční rovnováze a za posledních asi 12 let má přebytky 80 miliard. To je všechno.
Já bych chtěl, je to slyšet, jenom pár poznámek k tomu tématu. Já si myslím, že ty přednášky byly velice zajímavé a obsažné a chtěl bych citovat možná jeden směr, který nejenom útočí na sociální stát, ale ho i hájí. Tak jeden ten směr útoku je ten, že platby za sociální služby vyvolávají deficit rozpočtu a ten deficit rozpočtu vede k poklesu ekonomického růstu. No, někteří si dali s tím hodně práce, i když mně se hrozně líbí to, co říkal Churchill, že já věřím jenom té statistice, kterou si sám sfalšuju, tak já jsem na nějakou statistiku jiných, který zkoumali 5 zemí, a to Švédsko, Německo, Austrálii, Anglii, Kanadu a později USA, kolik dostávají příjemci sociálních služeb objemu a kolik zaplatí tyto příjemci na daní. Zjistili, že v podstatě navíc dostali v těch státech od 1 až do 2% plus navíc. To znamená, že dostali od někud odjinut, z jiných položek. Ve Spojených státech posledních 15 let to bylo záporné, asi 2% HDP. To znamená, že ve Spojených státech v podstatě ty příjemci sociálních služeb zaplatili víc na daních, než dostali. Takže a dalším takovým obrovským argumentem je, že právě sociální stát způsobil ekonomický pokles a je zdrojem toho poklesu. No, ukazuje se, že v letech 75 až 93 země OECD měly nárůst HDP o 314%. Spojené státy, které v uvozovkách ušetřili na sociálním státu, v tu dobu měli růst jenom 230%. Takže i tohle to nesedí. Je zajímavé Švédsko, které má velice bohaté sociální zabezpečení. Když to sledovali, tak asi 10 let tam oni zavedli dokonce pojem čistá sociální mzda. Což je, co dostanou lidi navíc z toho, co teda dali na daní. A ve Švédsku to bylo po několik let nula. To znamená, že ten bohatý švédský sociální systém sám sebe platil v daních. Jenom prostě zajišťoval koloběh těchto peněz. Tak možná i tohle by neměli někdy vzít. Děkuji.
Pro sebe jsem si zhrnul zajímavý a jistě svým způsobem významný pojem participace velice jednoduše. Je to totiž iluze. Iluze v tom smyslu, že nemění naprosto nic na systému a je dokonce iluzí. Participace je v téhle souvislosti mnoho významné slovo. Dovedete si představit, že by participace zaměstnanců v Shellu nebo ve Volkswagenu jakýmkoliv způsobem ovlivnila investice nebo strategii těchto podniků? To znamená, ve stručnosti řečeno, podle mého participace znamená podíl, většinou, ať už prostřednictvím odboru nebo ne, podíl na rozdělování zisku, to znamená v lepším případě na mzdovém zlepšení, podniku i sociálním zlepšení postavení zaměstnanců, ale pokud jde o cíle, zaměření, způsoby vedení těchto podniků, nemusí to být jenom nadnárodní, mohou to být i takzvaně lokální. Pokud jde o tyhle záležitosti, tak participace vlastně nepřináší vůbec nic, i když vyvolává dojem, že zaměstnanec nějakým způsobem podstatně ovlivní nebo může ovlivnit chod tohohle podniku.
Já respektuji takový názor, je to názor, který je rozšířený a domnívám se, že je to názor, který je založen prostě na nedorozumění anebo na nedostatku informací. Rozhodně Baťa se nedomníval, že zavádí nějaký iluzivní systém řízení a ty peníze a úspěch toho podniku to dokazuje. Totež je možné říct třeba o Microsoftu, který on už je založen na participaci. Ale jistě je pravda v tom, že participace sama o sobě není nějaký všelek, který by prostě vyřešil všechny problémy. Samozřejmě, že ne. Já jsem v tom vystoupení taky říkal, že slouží tomu, kdo ho má v rukou. Že je to prostě objektivní ekonomický nástroj. Je hodně staré doby. Vzpomínáte si určitě na důvody, proč zaniklo otrokářství, protože ten otrok neměl žádný zájem na výsledku své práce. Takže tento problém trvá do dneška, i když teda v jiné podobě, než když si teda zastavuje od Říma. A ten fakt, že hmotná zainteresovanost každého pracovníka na výsledku nejenom své vlastní, ale i té kolektivní nebo kolektivně přijímatelné práce v hospodářském středisku, že, tak to je například ten hmotný systém, který by se měl a mohl prosadit jak za kapitalismu, tak i za toho budoucího socialismu. Jde samozřejmě o pojetí celku. Možná, že to bude třeba aktuálně, až nadnárodní společnosti zvítězí, potom třeba se změní úplně naše názory. Abych si dovolil uvedl případ, dneska zaměstnanec musí být flexibilní, snadno propustitelný a snadno tedy zaměstnavatelný. Měl by se rychle přepovat z místa na místo a rychle se rekvalifikovat. To je ideál toho kapitalistického dneska toho zaměstnance. V Japonsku od samého začátku, jestli je zaměstnanec propuštěn, tak je to pokládáno za důkaz selhání personální politiky toho podniku. Protože když už jsme ho přijali, tak si ho musíme vychovat, dát mu v těch velkých podnicích musíme mu dát možnost, aby po míře svých schopností zaujal takovou pozici v tom podniku, kterou tedy zvládá, a aby pracoval svědomitě, protože bude vědět, že za to také, až do té penze půjde, bude dostatečně odměněn. Čili to je zcela jiný přístup, který odpovídá japonské mentalitě. Když u nás zavádíme americkou mentalitu, která v těch požadavcích reformy zákoníku práce, tak se dopuštíme stejné chyby, jako kdybychom chtěli ten japonský systém zavádět u nás. Čili já proto nepléduju. Já jenom říkám, že zaměstnanecká participace má mnoho různých tváří. Některé z nich jsou pozitivní, některé z nich jsou negativní. Pokud se týče třeba investic, tak kolik má být investováno, tím se zabýval už Šikův tým v roce 1968 a vymyslel investiční základku, která znemožňovala, aby se projedl ten produkt toho podniku. V různých zemích je to různým způsobem uspořádáno, jak jsem říkal, není možnost tady ty detaily nějak probírat, ale jak říkám, pokud vás to zajímá, ta možnost tady existuje, buď na tom zasedání SPEDu, které se bude konat, myslím, že 20. jestli se nemýlím, anebo je tady webová stránka Klubu samosprávného lidového podnikání, KSLP Seznam, takže tam jsou rovněž materiály, které mohou vás po případě zavést hloub do toho tématu.
Takže k otázke, či tie pôvodné prvé dôchodkové systémy, či boli alebo neboli priebežné, súhlasím s tým, že oni pôvodným zámerom bolo, aby si naakumulovali určitý fond, ale veľmi skoro, a nesúhlasím s tým, že to bolo až po druhej svetovej vojni, veľmi skoro sa stalo, že tento fond sa vyčerpal a bolo to spôsobené dvoma vecami, jednak infláciou a po druhé tým, že vzhľadom na to, že sa tam naakumuloval určitý nadbytok, tak prakticky vo všetkých krajinách sa odohralo niečo, akési vhrnutie starších pracujúcich, ktorí neprispievali do systému a stali sa z nich prví dôchodcovia. Čiže oni tie dôchodky začali čerpať napriek tomu, že do neho nikdy neboli, predtým neprispievali, a týmto faktorom sa vlastne z toho systému stal systém priebežný. Aspoň také sú moje informácie. Čo sa týka toho, že či je to štátny systém alebo nie, ja som to slovo štátny, možno som mal používa slovo verejnoprávny, ale podstatné na tom je, že som ho chcel odlíšiť od systému penzií, ktorý v západných krajinách existuje, ktorý u nás neexistoval, a síce od systému zamestnaneckých penzií. Prakticky každý človek dostáva má dva zdroje penzií na západe, jednak sú to teda tie verejnoprávne, jednak tie zamestnanecké. Mne išlo o to opísať ten verejnoprávny systém. Či je to systém poistného alebo nie, ja sa domnievam, že práve že starobné poistenie v skutočnosti dnes nie je poistením práve preto, že tá poistná udalosť sa odohráva s pravdepodobnosťou skoro 100%. To znamená, žiadny súkromný poisťovací systém by to nebol dokázal uniesť. Jednoducho ide skôr o to prerozdeľovanie medzi jednými a druhými. To, čo, na čo poukazujete, je podľa mňa, by sa malo skôr charakterizovať ako, že je to systém príspevkový. Je to možné, mnohé krajiny skutočne majú príspevkový systém, to znamená, že konečný dôchodok závisí do istej miery od toho, respektíve dôchodky sa financujú separátnou položkou, čiže sociálnym poistením, tak sa nazýva, a nemá nič spoločné so štátnym rozpočtom. To však nie je pravda vo všetkých krajinách, dokonca ešte pred druhou svetovou vojnou sa na Novom Zélande zaviedol práve systém, v ktorom sa dôchodky financujú zo štátneho rozpočtu. Ja som sa snažil opísať systém, ktorý je v istom zmysle najrozvinutejší, pretože tie správne ste podotkli, že nemusí byť sociálny štát výhradne ľavicový v určitom slova zmysle. Ona existuje určitá kategorizácia a môžeme hovoriť o liberálnom sociálnom štáte, konzervatívnom alebo korporativistickom a sociálno-demokratickom. Ja som sa snažil opísať ten sociálno-demokratický, ktorý teda poskytuje najviac tých sociálnych výhod, a systém, ktorý existuje v Nemecku, je práve že skôr korporativistický. To znamená, že on síce poskytuje väčšie sociálne výmoženosti ako ten systém liberálny, ale napriek tomu reprodukuje v čase odchodu do dôchodku, reprodukuje to rozvrstvenie spoločnosti, ktoré existovalo predtým. Čiže nesnaží sa natoľko prerozdielovať, natoľko znížiť rozdiely v dôchodkoch, ako sa to snaží systém sociálno-demokratický. A v tomto zmysle je dôležité v Nemecku, že je to systém príspevkový, pretože práve tá výška príspevkov potom do istej miery determinuje výšku dôchodku.
Tak tam zadobil dotaz?
Do toho poznávku k té participaci, já si myslím, že to je otázka míry. Známe přechody kvantitu v kvality. Kvalitu to znamená, že když roste míra participace, může se změnit vlastně povaha toho podniku. V první fázi to skutečně může sloužit pouze k tomu, aby ten zaměstnanec byl více připoután k té firmě, ale v okamžiku, kdy se firma stává majetkem těch zaměstnanců, tak už je to úplně něco nového a jiného. A já si myslím, že právě v českém prostředí, kde lidé jsou vůbec odvyklí participaci, aktivitě, spoluúčasti, je každý drobný kruček v tomto směru dobrý, abychom rozvinuli trošku občanskou společnost. Ale teď to, co jsem chtěl vlastně říct nebo se i poznamenat. To, co jsem tady slyšel dosud z těch přednášek, tak ukazuje, že sociální stát není odborný ekonomický problém, ale především problém politický. Kdo má zájem na zachování sociálního státu a jaké možnosti má tento zájem prosadit. A to pominuli otázku globalizace, o níž bude ta odpolední přednáška, tak mě z toho vychází zatím, jak se na to díváme, že bychom měli věřit v nějaké politické strany, například sociální demokracii nebo nějaké jiné levicové strany. Já se ptám, jestli je ta víra ve vedení politických stran oprávněná. Jestli nás zkušenost neukazuje, že přece platí zákon oligarchizace politických stran a že v okamžiku, když se dostanou k moci, začnou se chovat tak, jak se chová i současná sociální demokracie, která ztrácí a ztratila teda dost velkou část svých voličů. A jestli bychom tedy do diskuze o sociálním státu neměli zahrnout i diskuzi o podstatě politického systému a případně o to, co teda mě hodně zajímá, o příbe účasti občanů na rozhodování nejenom v rámci podniku, ale i v rámci politiky, ať už na úrovni obce nebo státu, a to je právě metody přímé demokracie. A to mě tady myslím dost chybí.
No, přiznám se, že to, co jsem si tady vyslechl, nemohu soudit jako odborník ekonom, protože jim nejsem. Tak, jak na mě laika ta věc působí jako romantické snění. K čemu vedou zaměstnanecké akce, k čemu vede onen podíl na výsledku kolektivního snažení? Teoreticky by vedl k odložení spotřeby, tím pádem bohatnutí obyvatelstva v podílu na zisku celé společnosti. Současně s tím ovšem povede k samostatnosti, k snaze o podílu na rozhodování, podílu na moci. Mohl by teoreticky vést k podílu na modernizaci celého státu. A podívejme se na realitu. K čemu levicové vlády nabádají své obyvatelstvo? K okamžité spotřebě. A to je relativní bohatnutí. Vy máte iluzi, že jste si koupil ten nejdokonalejší, ten nejlepší počítač, že jste si koupili tu nejdokonalejší hi-fi věž, že máte nový oblek, že jste bohatí. Ne, vy jste v ten okamžik jste schudli. A je to iluze o spolurozhodování. Nejhorší je, že v současné době se prosazuje daleko horší koncept spotřeby, a to je úvěrovaná spotřeba. S vysokými úroky ze spotřebních úvěrů, které dřív za první republiky by se nazývaly lichva. A tam vede chudnutí k proletarizaci mas. A pokud si to převedeme do chování těchto lidí, a máme tady mezi sebou velmi kvalifikované sociology, takže by mohli říci i podrobnosti v číslech, tak to vede k neuroze, ke stresu, k obavám z budoucnosti, k obavám z toho, jak se zaplatí ony úvěry, které jsme projedli v oné spotřebě. Vede to politicky k normalizaci, omezení demokracie a spolu s těmi vzdálenými stresy typu 11. září, typu válka v Afghánistánu, válka v Iráku a neustále se přibližující prostě válečné konflikty, to vede ke změně společenské smlouvy s občanem a k zastavení společenského pohybu. Cigánům, nebo chcete-li moderně Romům, se vnucuje úžera, což je tentýž lichvářský princip. Bílým cigánům se to vnucuje pod názvem spotřebitelské úvěry. Vláda levicová si není vědomá, nebo nechce si být vědomá, nebo naopak z toho těží, protože k čemu povede ona proletarizace mas? Čemu povedou ony obavy? No přece k tomu, že se přimkneme k oné levicovosti, k onomu sociálnímu státu, k oněm vějíčkám, podílu na moci, ale nebudeme svobodní, nebudeme mocní. Nepovede to k oné přímé demokracii, nikoli. Povede to k normální, sprosté normalizaci, jakou už tady známe. K oné husákovské normalizaci. A tam vidím riziko toho, že se nevěnujeme tomu, abychom byli vzdělaní, že se nevěnujeme o něm investicím do vzdělání, o kterých tady mluvil Radim Malenčík, že z nich vidíme jenom to školné, ale nevidíme ten celek, nevidíme ten pokrok v tom vzdělání, že se nevěnujeme investicím a investičním úvěrům, ale věnujeme se spotřebě. A ten, kdo dnes mluví o zaměstnaneckých akcí, tak mám pocit, že je pouze romantikem.
Já než se tam protlačím, jak budu mluvit ještě více na hlas. Myslím si, že pro levici a pro socialistickou levici, kterou tady asi zastupuji, že sociální stát není ani cílem, ani prostředkem. Sociální stát jenom odráží stav ve společnosti a především odráží stav mezi třídami ve společnosti. Pokud přistoupíme na to, že ještě existují nějaké třídy a že mají nějaké zájmy, tak sociální stát je vlastně to, v jakém vztahu jsou tyhle ty dvě třídy a co si jedna na druhé vymůže. Když se podíváme na historii sociálního státu, tak po druhé světové válce sociální stát vznikal jako určitá náhražka nebo alternativa nebo zabrzdění nebo zabránění revolucí v západní Evropě. A pro pracující, jak už v podstatě bylo řečeno, i v tom odkazu na důchodový systém, jim měl ukázat, že systém je jim ochoten a schopen zajistit zaměstnání, zajistit v případě ztráty zaměstnání určitou podporu. A že tedy zkrátka systém je vůči něm přátelský a že tedy není důvod ho měnit. Trošku podobně fungoval ten systém ve východní Evropě, který si taky kupoval souhlas občanů s tím, že se nebudou bouřit proti tomu, co tady bylo. A tohle to všechno rokem 1989, 1990, 1991 mizí. A pokud mluvíme o útoku na sociální stát, o rušení sociálního státu, tak je to spojené s dvěma základními událostmi. Jedna je pád takzvaného socialismu ve východní Evropě, ale mnohem spíše nebo přesněji stalinismu. A druhým je neoliberální revoluce na západě, revoluce v uvozovkách, kdy vlastně představitelé určitého pravicového směru vládnutí, Reagan a Thatcherová, začali používat, nebo se... ekonomický systém, ekonomický rozvoj, který nastal po druhé světové válce, se dostal v polovině 70. let do určitých potíží, do ekonomické krize, a východiskem z téhleté krize, respektive východiskem z toho, že kapitál má platit sociální stát, byla snaha o zdůvodnění a snaha především o omezení sociálního státu a snaha o omezení toho, co musí platit kapitál na sociální stát. To znamená snaha o to udržet si míru zisku, popřípadě ještě zvětšit. A představitelé pravice jako Reagan a Thatcherová koncem 70. let, začátkem 80. let zdůvodnili a prosadili kontrareformy, nebo daleko přesnější český nový slovo by bylo deformy, které museli prosadit proti odporu té druhé společenské třídy, která sociální stát bránila, protože to byl způsob, jak překlenout ta pro ní špatná období. Takže tím chci říct, že sociální stát není věc svatá, není věc pro levici, s kterou stojí a padá, ale je to jenom odrázka, je to jenom odraz poměru sil ve společnosti. S tím, že pokud by pro nás mělo být cílem sociálně spravedlivá samosprávná společnost, já už dokončím v posledních dvou větách. Pokud by měl být pro nás cílem jiná společnost, tak samozřejmě pro nás není otázka obrany nebo zrušení sociálního státu, ale otázka je, jak zorganizovat tu společenskou třídu, která chce tu společnost změnit.
No, participace země skutečně působí potíže. Já se domnívám, že to opravdu teda zemina z důvodu nízkého stupně informovanosti. Prosím vás, to spolurozhodování samozřejmě není takového rázu, že by měnilo hospodářskou politiku toho podniku. Tady byla taky nějaká poznámka o tom, že je to jednak kapitalismus a jednak participace. Ne, participace tak, jak existuje, integrální součást kapitalistického systému a je v něm zaváděna proto, protože kapitalismus prospívá. To jsem v tom úvodním vystoupení řekl a je to opravdu tak. Já jsem řekl jenom to, že ne vždycky to dítě, které bylo toužené a které jsme splodili, se vyvíjí tak, jak jsme chtěli. A že tento čin může v sobě mít skryty ještě nějaké další následky, o kterých dneska se ještě neví, ale které jsou těmi jiskričkami, které mohou se potom třeba nějaký dost veliký plamen teda rozřehnout. Takže neříkám, že je to socialismus, neříkám, že to dnes prospívá zaměstnancům v plném slova smyslu. Spolurozhodování je, pokud to chcete zcela přesně, podívejte se do zákoníku práce. Tam jsou práva podnikových rad napsány, vyčísleny, možná, že se podívíte, co tam všechno je, a taky ale zjistíte, že se to v praxi nepříliš uplatňuje, protože ten management nechce, aby mu někdo koukal do kuchyně. Tak jako jsou schopni zabránit tomu, aby se uzavíraly smlouvy, že s odboráři, tak jsou samozřejmě také mnozí proti tomu, aby se uzavíraly nějaké takové smlouvy s podnikovou radou, které by mohly omezit jejich suverénní rozhodování. A když by ten podnik byl skutečně plně v rukou zaměstnanců, akcie prostě kolik jenom chcete, tak i v tom případě ten podnik by se musel chovat v kapitalistickém prostředí jako kapitalista. Zase si nedělejme iluze, že by ten podnik, když je v režii zaměstnání, jako družstva, že jsou to pořád družstva, jsou to družstva kapitalistická a mají tu nevýhodu, že musí rozdělovat podíly na zisku, takže se musí vždycky antarkovat o tu míru investic. Prostě to tak to je, tak to funguje, ale to neznamená, že když to malé dítě ještě prostě se sotva potácí, že prostě si hned uděláme nějaký nový. Je třeba prostě počkat, až trošičku vyroste. A druhou poznámku, v Kanadě a ve Spojených státech amerických ta zaměstnanecká participace a zaměstnanecké akcie nejsou jenom odloženou spotřebou, mohou být kdykoliv uvedeny do provozu, tam není nikdy žádný problém prostě je okamžitě aktivovat, ale pokud to neuděláte, ty ti podniky to nechtějí, stát to taky opravdu nechce, ten chce, aby ta spotřeba byla odložena, tak je-li ta spotřeba odložena až na penzijní důchod, tak potom po celou dobu vzniku toho nároku na akci nebo na její hodnotu, v době, kdy ta obce byla uzavřena, nepodléhá žádnému zdaňování. To znamená, že akciové obce prakticky znamenají teda v těchto dvou státech, pokud je mi známo, možná někde jinde také, znamenají příspěvek k důchodu, který po celou dobu své tvorby nezaplatil ani dolar na daních. Dokonce ty SOP, o kterých už jsem tady mluvil dvakrát, jsou institucí, která vznikla právě pro zajištění sociálních důchodů ve stáří. To byl prvotní impuls k tomu, že sama ta instituce vznikla. Takže já se domnívám, že samozřejmě názory ještě dlouho budeme mít různé, ale v každém případě tady tento problém je živý a měl by být kultivován.